waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Akkuma aree fuullee dhageessanii jijjiirama qubee afaan Oromoo yookaan ammoo jijjiiramuu dhabuusii irratti namoota yaada akka akka kennuutti jira. Kan irratti namoonni itti gaafatamaa muummee barnoota afaan Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Xilaahuun Taliilaa dubbisee garasiisan deebisa.
Dr. Xilaahuun, dhiheenya kana waa'ee kaarikulamii afaan Oromoo ka sadarkaa tokkoffaa jijjiirame irratti walfalmee adda addaatu deddeemaa jira. Nullee dhiheenya kana ogeessa kaarikulamii sana jijjiiruutti hirmaatan keessaa tokko dubbisnee turre. Sin akka durataa muummee afaan Oromoo kan yuunivarsiitii Finfinneetti qorannaa waa'ee afaanii kana irratti geggeeffame waan quba qabdan jiraamee maal beektu?
Akka barsiisaa muummee sanittis ammaa fi hoogganaa muummee sanitti muummeen akka dhaabbataatti wanta hojjetame kana wanta beeku hin jiru. Namoonni achi keessa jiranii dhugaadhaa itti hirmaataniiru. Hirmaannaa sun garuu waan dhuunfaadhaan raawwatame malee waan akka muummeetitti bakka bu'ummaan kennamee hirmaatanii miti. Akkuma kamiyyuu kallattii baruu barsiisuu kanaan nama jiru amma tokkosaa wanta hojjetamaa ture sanii fi keessattuu immoo edda hojjetame booda kora muummeen qopheessa irratti wanti isaa lallatu namoota irratti hirmaataa turaniin waltajjiidhaaf dhiyaatee ture. Yeroo san keessatti gaaffinii adda addaa namoota irratti hirmaannarraa ka'aa ture. Yeroo san keessatti waltajjiitti ba'ee ture. Kanaaf waamne tokko kanan beekachuu fide.
Mee gara qorannaa sanaattan sin deebisa. Jalqabuma qorannaarraa ka'eedha ka jedhame. Qorannaa gargaarsa USAID-tiin geggeeffame ka dhaabni Igraa jedhamu geggeessarraa ka'e jijjiirraan kun ka jedhamudha. Jalqabuma qorannaan kun gaaffii eenyuutiin jalqabame akkamitti jalqabame?
Dhugaa dubbachuu fi ka'umsa isaan beeku. Waan meeqatti Igraa wanti jedhamu kuni Early Grade Reading Assessment jedhama. 2010 barattoonni afaan Oromoo keessaa wantichi kan hojjetame kutaa 2 fi 3 irratti akkaataa saniinii barattoonni afaan Oromoo 80% ta'anii dubbisuun danda'anii qubee tokkollee hin beekanii kan jedhu kan kaa'ame. Yeroo san keessatti namoota tarii bu'aa qorannoo sanii argee rifate keessaan nama tokko ta'uun danda'e yaada. Itti gaafatamummaa barsiisummaa seenaa keessatti maal fakkaata waan jedhuun odeeffannoon kun maal fakkaata, maalirraa kan ka'e, bu'aa maal agarsiise, fooyyeensi inni eere maalinni kan jedhu duukaa bu'uun waan an beekun jira.
Mee dhimmi kun na rifaasise jettanii faana buutanii argannoo keessan irraa jalqabnu maal argattan, maal bira geessan?
Kanamma jiru wajjiniin argannoon asirratti kaa'ame waa arfan tokko. Inni tokko barsiisonni mala baruu fi barsiisuu irratti leenjii argachuu qaba jedha. Kan biraa barattoonni kitaaba barnootaatiin alatti kitaaba deeggarsaa argachuu qabanii. Kanaafuu kitaabni deeggarsa barnootaa qophaa'uu qaba barattoota kanaaf jedha. Inni biraa barsiisonni qorannoo bu'uuraa dhuun taane qorannoo gochaa akkaataa wanti barataan ittiin fooyya'uu danda'u akkuma isaaniitii fi waliifis qoodaa rakkoo jiru furaa akkaataa kanaan itti adeemanii kan jedhu kaasa. Kan biraa immoo maatiin baruu barsiisuu mana barnoota kana keessatti akkaataa itti hirmaataniin kunis irratti hojjetamuu qaba jedhame. Qorannoon sun fooyya'iinsa kallattii waan kanaati kan jedhu kan lafa kaa'u isaan kana. Isaan alatti qorannoon biraa gaggeeffamee yoo ta'e beeku kitaaba barnootaa haa fooyya'u kan jedhu achi keessatti wanti heerame kan hin agarre. Asirraa egaa wanti kitaaba barnootatti dhufe kuni Igraa wajjin wal qabata waan jedhu baay'inaan waan hin dhaga'u wanta ministeera barnootaaf tureera tarii amma yoo ka'e hin beeku asirraa laaluun danda'ama. Kitaabni barnootaa kallattii biraatiin amma kan qophaa'e natti fakkaata waan kana amma hin beeku walii qooduuf jechuudha.
Torbanuma dabre kana keessaa kanneen qopheessaa turan keessaa Dr. Tolamaariyaan Fufaa yeroon haasofsiisee turetti kan isaan jedhanii qorannaa sanarraa ka'uudhaan kaarikulamiin qopheeffame kun kan inni itti fuulleffate dubbisuu irratti. Dubbisuun immoo kan inni irratti fuulleffate firiikuwensii sagalee deddeebi'ee dhufuu irratti hundaa'ee yoo qophaa'e caala ijoollee bu'aa qaba kan jedhu sadarkaa addunyaatti qoranna beekamerraa ka maddedhaa ka jedhanii dubbataa turan. Duraan aabaa caadaa ka jedhudha qubeen ka jiru hin jijjiiramne jedhama gama biraatiin garuu dubbisni laarraa jalqaba ka jedhudha. Kanamma mubattamme.
Bara kiyyaan tarii waa tokko wanta irratti waltajji irratti yeroo dhiyaatu gaaffin gaafadhee ture keessa na yaadadha. Wanta amma isin barsiisuudhaaf jirtan kun sagalee fi qubee afaan Oromooti moo sagalee barsiisuudhaaf immoo akaakuu barreessuu barsiisuudhaaf barbaadanii firikeensiin kun ortograafiidha moo waan jedhu kaasin ture. Ani kaasedhuma isaa shakkii waanan of keessaa qabuuf yeroo san keessatti fi ammalleedha jechuudha. Qorannoo san ilaallate ifatti barreeffamni duuramee baa'inni isaa kan keessatti mul'ate isa kanaa wanti jedhu wanti ifatti mul'ate hin jiru. Tarii kitaaba ijoollee daa'immaniiti yoo jedhame daa'imman maal dubbatti taphoota ijoolleen taphatan keessaa umurii irra jiranirraa akkaataa sanii fudhatame sagaleen sun gara sooftiweerii sanitti seenee kan isaan irra caalaa danda'an isa kanaa kan isaan immoo ittaanii danda'an isa kanaa. Silaa ragaan isa ta'uu qabaa jedhee yaada. Kan fudhatame garuu waanuma namni barreesse yookaan namni ga'eessi barreesse kan jedhame kun kutaa lamaaf kutaa sadii fudhatameeti isa sanii jedhame. Inni sun immoo abbaa barreesse san ilaallata malee dandeettii namoota barattoota ijoollee sanii kan ilaallatu jedhee yaada. Kanaafu ragaa fudhatame santu murtoo amma irra ga'ame san dogoggorsee yaada jedhuun qabaa.
Amma kaarikuleemiin haaraan ba'e kun. Tartiibni dubbisaa laadhaanaa jalqabamu jedhame kun dubbisa ijoollee dabaluudhaaf qooda guddaa gumaacha jedhameeti gaa ka dubbatamu warra qopheessarraa isin maal jettu?
Ani durumaa iyyuu tarii sirni barnootaa jijjiirame kan jedhu kana garamii garamitti jijjiirame isa jedhu san oduu ifa ta'ee gaariina fakkaata. Wanti kun qotiyoon wal dhiibduu lafa gottu. Dubbiin kun sirriitti ogummaadhaan deeggaramee mariidhaan deeggaramee yoo ta'e malee. Furmaata waan firii natti fakkaatu sirni barnootaa kun jijjiiramne kan jedhamu gara ga'eessummaatti dhufee ga'eessummaan kun immoo labsii dhuma imaammata barnootaa 1994 ba'ee keessatti barataa geessisuudha. Minimum learning competency jedhu ga'umsa xiqqaa isa gadaanaa ga'uu qabaa waan jedhamu samtu ifatti ba'ee akkaataa kanaan dubbatame malee waanuma dubbatamaa turedha. Hubannoodhaan alatti barataanii amma kutaa afuritti barataan kufuun jiru jedhame namoonni akkasii mubataa turanii garuu wanta akkasii jedhus hin turre. Kanaafuu sirni barnootaa jijjiirame jedhu kun eessatti jijjiirame garamitti jijjiirame inni jedhu sun ifa ta'ee gaariina fakkaata. Kan biraa sirni barnootaa kun jijjiirame yoo ta'e amala afaan sanii jijjiiraayi afaan akka waliigalaatitti nama ta'a. Addatti immoo afaan hundumtuyyuu amala ofii qaba. Amala afaan kanaa qo'atamee akkaataa kanaanii qaamni dhimmi ilaallatu fakkeenyaa fi muummeewwan afaan Oromoo kan as jiranii akka dhaabbataatti akka namoota dhuunfattoo dhuunfaanii iddoowwan adda addaa jiranii biiroon barnootaa kan wal wajjin hojjetu qaamoleen biraas jiraachuu danda'anii hirmaannaan kunillee yoo jiraate kanarraa ka'uudhanii falli ta'uu qabu maal wayyaa yoo jedhame malee amma akkaataa kanaan waan furmaan itti argame na fakkaanne qaama dhimmi ilaallatu dhaabbatee ilaallee furmaata ta'uu malu dukaa'ee yaada jedhuun taasisuu barbaadu.
Mee gara rakkoo qorannaa kanaaf geesse jedhamuutti sin deebisa. Ijoolleen barattootaa keessumaa tokko amma furiitti kanneen jiranii sadarkaan dubbisa isaanii gaafa qoratamu duwwaadha ziiroodha jedhaniiti ka dubbatan Dr. Tola Maariyaam. Isin waan muummee barnootaa afaan Oromoo keessa jirtanii fi. Kun amman beekamaadha tokkoffaa rakkoon kun. Rakkoo kanaaf sababaadhaan amma dubbataman kun dhugumatti gumaachaniirumoo sababa akka biraatu jira. Isin akkamitti ilaaltu?
Dubbisuun barnoota hundumaafuu bu'uuraa xiyyeeffannaan dubbisuu irratti haa ta'u kan jedhu kun akkuma yaadatti kan ka'aa ture dhugaadhaan waanuma fudhatamu na fakkaata. Garuu inni sadarkaa dubbisuu ijoolleen kanarra jiranii wanti jedhu kun. Yaalli isaa daqiiqaa qabame keessatti ijoolleen jechoota meeqa dubbisuu danda'anii amma sa'aatii sun dhumutti jechoonni isaan dubbisan sanii wajjin hubannaa qabu atattamaan dubbisuu danda'u wanti jedhu kun amala afaanota biraa keessatti world department jedhu jechoota amma kanaa daqiiqaa amma kanaa keessatti namni kun dubbisuu qaba waan jedhu. Inni kun egaa akkasiin. Ulaagaa amala afaanota biraatiin hundumaaf hojiirra oolchinaa yoo ta'e tarii man lama garuu barsiisuu gara kana keessa jiru wajjiniin waa walitti buuna fakkaata. Haa ta'u garuu dhimmi kun iyyuu ijoolleen atattamaan dubbisuu qabu, ariifannaan dubbisuu qabu, afaan qajeeltuu ta'uu qabu, isa dubbisan immoo hubannaa qabaachuu qaba yoo jedhame inni kunis wanta gamtaadhaan laalamuu qabu na fakkaata. Maaliif afaan semantic language ta'anii jechoonni isaan daqiiqaa tokko keessatti dubbisanii fi linguistic language ta'anii keessattuma akka afaan Oromoo phonetic isa jedhamu kana akkaataa kanaan barreeffamu kun jechoota tokko itti dubbisuudhaaf sanii wajjin wal bira qabamee yoo laalamu akkaataa afaan Ingiliziitiin laalamuu waan qabu natti fakkaatu yookaan afaan biraatiin laalamuu waan qabu na fakkaatu. Afaanuma kana keessatti ka'umsi isaa hammam ta'e, booda hammam ta'e, kanirraan booda immoo sadarkaa irra jiranitti ammatti irraa eegama kan jedhu sun hubatamuu danda'a. Duwwaa ta'anii inni jedhu kun beentaadhaan baargiraafiidhaan argisiifameera. Asirratti walitti dhufeenya kitaaba wajjin komisila jedhe walitti dhufuun isaa anaaf ifaanuti kanneen jechuu barbaadu kallattii kanaaf.
Dr. Xilaahuun Taliilaa durataa muummee afaan Oromoo kan yuunivarsiitii Finfinnee ibsanaa kennu kanaaf guddaan sin galatoomsaadha.
Galata qabdu sana illee.